Gaur Kirolerrian kirolari gazte eta indartsu bat izango dugu bisitan. Naroa Arrasate alterofilia egiten du, pisu altxaketa alegia, eta 21 urte eskasekin marka guztiak ari da apurtzen. Aurten Espainiako txapeldun absolutua izan da, eta brontzezko bi dominak olkoratu ditu 23 urte zazpiko Europako txapelketan. Madrilen bizi da gaur egun, bertako goi errendimenduko zentroan entrenatu alizateko, eta itzordu handi bat ari da prestatzen orain. Abenduan jokatuko den munduko txapelketa. Naro Arrasate, ongi etorri Kirolerrira.
Kaixo, Arratsaldeon.
Bueno, elkarrizketa egiteko proposatu nizun, jakin aurretik joan zen astean saritua izan behar zinela. Hor, ikusi dut, Kirol Balioen saria jaso zenuela Baluarten, beraz, bueno, ba, pentsatzen dut zuretzako berezia izango zela, ezta?
Bai, ez nuen zertarako espero, osea, que izan zen sorpresa bat, eta niretzat oso esperientzia ona izan zen, osea, que oso pozik.
Egia da, bueno, motiboak eman dituzula lako sari bat jasotzeko, ze benetan urte harrigarria ari zara osatzen, zu nola ari zara bizitzen?
Ba, ezin ez kexatu, osea, que izan da urte bat aldaketa askorekin, baina oso pozik aldaketa guztiekin, eta ba, oso poziko regatik.
Aurten, ez, erabaki duzu pixka zentratzea alterofiliaren, bueno, munduan esan dezakegu, ze zu crossfitaren mundutik zatoz, aurten egin duzu, ba, apustu hori ez, nola baitere alterofiliaren alde, eta, jo, ba, dena nahi eran ari zaizu ateratzen, ez, apustua zezara damutuko?
Bai, egon nintzen crossfitean bi urtez eurrela, eta ja aurten urte hasieran eurrela, hasi nintzen pentsatzen bakarrik alterofilian aritzea eta bar, eta apirilean uste dut ja apostoa egin nuela eta itzuli nintzen, osea joan nintzen Madrilera.
Eta pentsa, bai, ilabete hauetan izan zara Espainiako txapeldun absolutua, gero Nafarroa eta estatu mailako errekorra ere ezarri duzu, 64 kilora arteko kategorian, ez dakit, pentsatzen zenuen horren emaitza onak lortzea aurten?
Ba, Espainiako txapelketan bai, baina ez nuen espero zen ba Europakoetan. Osea que horregatik askoz posten naiz.
Ez zenula ez, espero Europa mailan, egida 23 urte zazpiko txapelketa zela, baina bueno, pentsatzen dut halako txapelketa internazionaletan badagoeneko ba maila handia egongo dela, ez, naiz eta 23 urte zazpikoak izan eta pentsa, ez, ba irakurri duenez 213 kilo altxatu zenituen guztira, ezta? Bi, bueno, modalitateak kontuan izanik.
Bai, hori da, dira bi mugimendu eta gaitzen dira bi mugimendu altzatzen duzun kilo guztiak, eta hori da emaitza.
Bai, horri marka olimpikoa da bezala esaten zaio, ezta?
Bai.
Horri izaten dituzue, bueno, bi espezialitate esan duzun bezala, arrankada, edo abiatzea esan dezakegu, eta gero bi denbora, eta gero bakoitzean hiru altxaldi egin behar izaten dituzue. Beraz, izaten dira guztira, 6 altxaldi, baina haze altxaldi, ez? Hor kilo guztiak sartzen dituzue.
Bai, hori da, daukazu hiru mugimen, osea, hiru altxaldi, eta horretan joan bartzara igotzen kiloak altxatzen badituzu, osea, que
bai.
Entrenatzailearen estrategia sartzen da pixkat.
Claro. Gero, bueno, indarraz gain, altxatzaileen kasuan pentsatzen dut, ezaugarri dagokienez, teknika ere funtsezkoa izango dela, ezta?
Bai, hori da, osea, teknika nik uste oso garrantzitsua dela, eta indarra izan arren, teknika ez baduzu, ez duzu barra altxatzen.
Gero galdetu nahi nizun, Naroa, zer liluratu zintuen hainbeste alterofiliaren inguruan, ze, bueno, zu crossfita egiten zenuen, esan daiteke, ba, alterofilia izan daiteke, ez, ba, crossfitaren barruko, ba, azpi modalidade moduko bat, edo ez, egiten den ariketa bat, eta zegatik, erabaki zenuen pixka bat horretan zentratzea.
Ba, nik egiten nulako crossfita, eta egia da joten nintzela ba, batzutan alterofiliako kompetizio batzuetara, eta bal, eta joan nintzen ba, Espainiako kompetizioetara, eta ikusten nuen ba, crossfita egitearekin, eta alterofilia, ez dakit, astean behin egiteagatik, geratzen nintzelak Espainiako txapelduna, orduan, planteatu nintzen, dize, joe, ba, igual, alterofilian zentratzen banaiz, gauzandeak lortu ezak, eta osak pausu hori manuen.
Eta ikusten da zuzen zenbiltzala, ez? Pixka bat hori pentsatutaz, hasi zara prestatzen, hasi zara entrenatzen eta begira ze emaitza ari zaren lortzen. Hor ikusi dut, bueno, mugarri bat ere izan dela, ez? Zure kirolibilbidean, nola zure entrenatzaileak eraman zintuen Adriana Cerezo eta taekwondo borrokalaria ezagutzera edo arekin hitz egitera eta bueno, arekin izan zenuen elkarrizketa horrek pixka bat txipa aldatu zizula, ezta?
Bai, nik ez nuelako alterofilia egin nahi, oza, nire zeite gustatzen nik esaten nuen, jo, ban, jende hau nola egiten du bakarrik alterofilia, claro, crossfita nola den, asko zabalagoa eta bar, ba, nik ez nintzen aspertzen, eta nik uste nuen alterofilia oso aspergarria zela, baina joan nintzenean ara, eta Adrianarekin egon nintzen egin egiten, bera bizi izan dituen esperientzak eta bar, ba, asko gustatu zitzaiden, eta esan nuen, jo, ba, nik igual, saiatu nahi dut eta bizi nahi ditut esperientza hauek, claro. Osea que
ze azkenean alterofilia kirol federatu bada, ez? Hori agian izan daiteke desberdintasun bat crossfitaren
claro,
aldean.
Claro.
Eta claro, badauzkazu nazioarteko txapelketa handiak alterofilian eta noski, olimpiar joko batzuk.
Hori da.
Amets bezala, bueno, pentsatzen dut, ez? Kirolari bezala, ba, hortxe izango
claro,
duzula
amets hori. Bai.
Gero, bueno, dauzkazun ezaugarrekin, eta, bueno, pixka galdera bihurri izango da. Dauzkazun ezaugarrekin, pixua nola altxatzen duzun. Ez duzu inoiz tentazio izan, harri jasotzean proba egiteko?
Ba, eske, crossfiten egin genuen, noizbait egiten genuen, bai? Eta crossfiten ere kompetitu dut, eta bat, eta kompetizio batzuten ere jarri ziguten harriak altxatzen, bai? Eta bat. Baina, nik alterofila egin geratzen nahi.
Ba, desberdina izango da, ez? Harri bat altxatzea edo barra bat, azken emo gauza desberdinak eskatzen ditu, ezta?
Bai.
Gero, galetu nahi nizun, emakumen presentzia kirol honetan, kopurua esango zenuke gora doala emakumen kopurua alterofiliaren munduan?
Bai, duela gutxi egon nintzen egiten lagun batekin, dago la federazioan eta bat, eta esan zian lehen, adibidez, Espainiako txapelketan, ba, ziren, ez dakit asmatzen dute, baina adibidez, egun mutil eta 25 neska. Eta pasaren kompetizioan, ba, izan ziren 125 neska eta 75 mutil, osea, neskak gero eta gehiago egiten dute, eta geroz eta jende, jende gehiago egiten du alterofilia, ba, hori emakumezkoak eta bar.
Oso pozgarria da, ez horrek esan nahi du baita ere, ba, nola baita ere, estereotipoei aurre egiten ari zaiela gizartea, edo, bueno, estereotipoiek pixka desegiten ari direla, ze, bueno, ba, urte askoan edo beti izan da, ez, horre estereotipori, emakumeek erakargarri izateko, argal egon behar dute, eta horregatik,
claro,
ba, alterofilia bezalako kirolak gaizki ikusiak egon dira, ez?
Bai, nik entzun dut, oza, nik entzun dut hasieratik, oza, boa, baina egiten baduzu hori mutil bat bezala jarriko gozara, baina ezkez da egia, oza, ezke alterofilian dago daude emakumezkoak 45 kilo pisatzen dituztenak, oza, ezke horiek dira oso argalak, baina, bueno, daude indartsuak, ba hori, oza, argalak eta indartsu, oza, ezke nik uste, osea, dauzkazu 45 kilokoak eta dauzkazu 1 kilokoak, osea, dago gorputz desberdin pillo, osea, eta bueno.
Bai, eta ala behar du, eta emakumea eta gihartxu izateare, ondo dago, eskubide osoa dago ala izateko, eta ederki dago noski baietz, eta bueno, galdetu baina izun baita ere, orain, Espainiako txapeldun izan da, nazioarteko txapelketatan zabiltzala, eta alterofilia kirol federatu izanik, aukera badaukazu, Naroa, soilik alterofiliatik bizitzeko oraintxe bertan?
Ni oraintxe bertan horretaz bizitzen naiz, osea, que, bai, osea, kirol oso txikia denez eta bar, ba, bueno, nik uste, ba, bestik igual kiro batean diru gehiago lortzen duzula, baina, bueno, ni orain bizi naiz bakarrik eta nik, da, osea, nik ez dut nire gurasoen diruaz dependetzen, osea, que nik uste dut sorte asko daukadara.
Momentuz behintzat posible duzu, beraz. Bueno, ba, privilegio horretaz ere, ba, baliatuko zaz, azkenean horrek aukera ematen dizu, kirolean buru belarri aritzeko, bueno, zure energia guztiak
ez,
kirolean zentratzeko, eta horrein noski ba, hobekuntzarako bidea ematen du. Gero, galdetu nahi nizun baita, Nafarroa mailan alterofiliak bizi duen egoera. Ikusi dut, ba, Espainiako txapelketan 17 urtez azpikoetan, Nafarrek 6 domina lortu dituztela. Zuk nola ikusten duzu, Nafarroa mailako, la pixkat arrobi mailan eta gazten artean alterofiliaren egoera?
Ba, nik eske ez naiz oso jarri, oza, ez naiz oso jarrita adibidez kompetizioetan nor da Nafarrokoa, nor da beste legutakoak. Baina egia da nik uste geroz eta jende gehiago egiten ari dela, zen ba hori crossfita egiten duten jendea, ba esaten du, ba igual kompetitzen dut, eta geroz eta federatu gehiago daudela ikusten dut, osea que oso pozik nago horregatik.
Bai, ez, crossfitaren bidez datorrela jende hori guztia, ze crossfita, bai, crossfita oso modan dago, eta orduan, bueno, behin crossfitarekin probatuta, ba, hortxe ez, jarretzen zaiola mua jendeari, ba, alterofilia egiteko. Eta gero bukatzeko, Naroa, aurrera begira, itzordu handi bat ari zara prestatzen orain, munduko txapelketa. Bueno, nola sentitzen zara, ze sentsazio daukazu, eta zelburu izango duzu?
Ba, hemen gaude entrenatzen buru belarri, esan duzun bezala. Eta, a ber, nire objetiboa da disfrutatzea. Osea, da nire lehenengo munduko txapelketa, eta nahi dudana da disfrutatzea. Eta, bueno, ba, kilo alik eta kilo gehien altxatzea.
Eta gero, bueno, emaitza ere iritsi behar balin bada iritsiko da, ez da?
Bai, bueno, baina ez dut asko pentsatzen emaitzen. Osea, nahi dudalako da, hori ba, esaten dizu dana, disfrutatzea eta esperientzia bizitzea.
Eta gero, bueno, epe luzera begira, ez dakit, urrengo joko olimpikoak pixka bat amets nola baitere errealista bezala jotzen dituzu, nola ikusten duzu?
Ni, baina, oza, nire objetiboa da joatea Los Angelesera, ez, delan olimpiadak, baina, bueno, badakit dela oso zaila eta lan asko egin behar dudala. Osea, que nik horretan nago eta ea gertatzen den.
Osondo, ba, Naroa Arrasate, Nafar alterofiloa eta Espainiako txapelduna. Segi lanean eta zorte on munduko txapelketan.
Mila esker.